Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Man læser jo lidt en gang imellem.
Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through Geico, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Der er krig i Europa. Ja, det lyder helt uvirkeligt at sige det, og jeg skal også indrømme, at jeg vil ønske, at man bare kunne nive sig selv i armen og så vågne for den her lidt onde drøm. Det kan vi bare ikke. Rusland er altså i fuld gang med at invadere Ukraine, og alt det, vi har frygtet, er altså pludselig blevet til virkelighed. Men hvad er egentlig op og ned i hele Rusland-Ukraine-konflikten? Og hvordan kan en krig opstå så tæt på Danmark? Og hvad bliver det næste egentlig? Ja, det skal vi forsøge at få svar på nu. Jeg har nemlig lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen med på telefonen. Og god aften, Peter Viggo.
Ja, men tak skal du have. God aften.
Først og fremmest så skal jeg lige gøre opmærksom på, at den her samtale den finder sted mandag den 28. februar. Klokken den er, jeg kigger på uret, 12.21. Der skal derfor tages forbehold for udviklinger, der er sket efterfølgende. Men Peter Viggo, der er sket helt utrolig meget de sidste 4-5 dage. Har du egentlig overhovedet selv noget overblik over tilstanden lige i øjeblikket?
Altså, det er jo begrænset, hvor meget overblik man kan have, når man sidder flere tusind kilometer fra en frontlinje, og desuden ikke har direkte adgang til forskellige former for informationer, som man vil have, hvis man også har nogle lidt mere hemmelige efterretninger, som jeg ikke har. Men man kan jo da i hvert fald danne sig et overordnet billede af, hvordan det ser ud på slagmarken, og hvordan de forskellige aktører reagerer i det. Så jeg vil da sige, at jeg har et nogenlunde overblik, men man kan jo aldrig have det fulde overblik, og som du lige selv har sagt i din oplejning, så kan der jo altså godt ske noget. Der kan godt komme nogle hurtige udviklinger, fordi når sådan en krig går i gang, så sker det ikke sådan inkrementelt og langsomt. Det kommer sådan i hurtige ryg.
Ja, altså jeg tror ikke, der er en arbejdsplads i Danmark, der ikke kører med TV2 News på skærmene rundt omkring på kontoret, eller at man selv sidder og følger med breaking news på telefonen. Alle vil gerne vide, hvad der sker. Men hvad er der så egentlig, der sker lige nu? Altså, hvor står vi henne i de her krigstilstande?
Men vi står lidt i et vadested, forstået på den måde, at det er ret klart på de første dage, at det som russerne troede, de kunne opnå relativt hurtigt og uden at indsætte alt for mange styrker, ja, det kunne man ikke. Det virker som om, når man kigger på den måde, som russerne startede angrebet på, og hvor de har kørt frem med relativt lette og hurtige enheder, at så kunne man ret hurtigt overvinde den ukrainske modstand uden de store tab, og så nå de mål, man havde sat sig med hensyn til at få omsluttet og indtaget hovedstaden, og også skyde frem på de der andre angrebsakser, som de har. Mm. Nu ser det ud som om, at russerne har erkendt, at så nemt var det heller ikke. Og lige i øjeblikket med de meldinger, vi får i dag, der er russerne altså ved at indsætte større styrker og fremføre forstærkninger og forsyninger osv. Så nu ser det ud som om, at man sender endnu flere militære ressourcer ind med det formål at få overvundet den modstand, som man møder.
Jamen, men tror du i virkeligheden, at russerne er lidt overrasket over, hvor stor en modstand de møder fra Ukraine?
Det ser umiddelbart sådan ud, også når man ser på den måde, som hvad det er for nogle styrker, de har indsat, og også hvad for nogle problemer, de er rendt ind i. Men det er jo også svært at forudsige sådan noget, og hvis de lidt har troet på deres egen propaganda om, at Ukraine gerne ville befries af Rusland, ja, så kan det være en del af forklaringen. Men jeg tror også, at de havde håbet på, at de ved at køre hurtigt frem af fire forskellige steder har kunne overrumple ukrainerne, og dermed få skabt et hurtigt resultat, så man undgik store kampe, mange tab osv. Fordi russerne prøver jo, i og med at de har en narrativ eller en propaganda, der siger, at man er imod den ukrainske regering, men ikke imod den ukrainske befolkning, og man gerne vil forene to broderfolk, så dur det jo ikke, at man slår en masse civile ihjel og dræber en masse ukrainer. Så derfor har man jo prøvet at, med et hurtigt fremstød at få et hurtigt resultat. Og det er det, der er gået i klip, og det er jo så derfor, man nu begynder at sætte det lidt med at sende mange flere styrker ind, og også flere tunge styrker ind. Og det betyder så også, at det nok kommer til at blive grimt i den kommende dage. Og jeg vil stadigvæk tro, at Rusland ender med at nå de militære mål, de har sat sig. Dem ved vi så ikke helt præcis, hvad er, men russerne er stadigvæk, selvom ukrainerne har kæmpet flot og heroisk her de første dage, så er de stadigvæk meget stærkere end det ukrainske forsvar.
Jamen Peter Viggo, jeg har nemlig også læst dig citeret for, altså du har været med i et hav af forskellige artikler og radioprogrammer og tv-programmer her over de seneste par uger. Jeg har set dig citeret for, at Kiev eller Rusland gerne vil invadere Kiev så smertefrit og roligt som muligt. Er det netop også det, du fortæller om her med, at man jo faktisk ikke har lyst til at ødelægge noget i Ukraine? Man har jo faktisk lyst til, at det hele skal være, som det hele tiden har været. Men ja, bare overtager styringen.
Og det er i hvert fald det så ud som om de første dage og i den måde, som man lavede operationen på. Men det er jo så ikke lykkedes. Og så må man jo gå til plan B, og så må man jo ligesom skrue op, og så kan det altså godt være, at det bliver grimmere, end russerne havde håbet på. Men det så helt klart ud, som om man prøvede på at undgå lave mere skade end allerhøjst nødvendigt. Og på den måde, så lignede det meget en vestlig drejebog for, hvordan man går i krig. For det er jo også det, Vesten prøver at gøre. Og når man sammenligner med den russiske krigsførelse, for eksempel i Syrien, hvor man ikke overhovedet tog hensyn til civile, så har man gjort det på en helt anden måde her i Ukraine.
Mm. Men hvad skal russerne egentlig bruge Ukraine, og i særdeleshed også Kiev, som kampen jo er i lige øjeblikket? Hvad skal de bruge det til?
Jamen det er jo to forskellige spørgsmål. Når det giver mening, altså nu Rusland jo har indledt den her krig, og så vil man gerne afslutte den hurtigst muligt. Og en klassisk måde at gøre det på, det er at gå frem og erobre hovedstaden og få lammet den ukrainske forsvarsevne og vilje. Hvis man lynhurtigt kunne have kommet til Kiev, kunne have arresteret præsidenten, så kunne det være, at forsvaret af hele Ukraine var brudt sammen, og så havde man jo nået sit mål. Det andet spørgsmål, du stiller, hvad skal Rusland egentlig med Ukraine? Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi det er jo det, vi har haft lidt svært ved at finde ud af. Og det var jo også derfor, at jeg gav det totalt forkert i starten af sidste uge, hvor jeg troede, at russerne ved at gå ind i nogle områder i Ukraine, som de har kontrolleret militært siden 2015, nu havde fundet en måde at undgå at komme i store krig på. For jeg kunne simpelthen ikke se, og det var jo også en del andre eksperter, der ikke kunne se, hvordan Rusland kunne skabe en gunstig position for sig selv ved at starte en stor krig. Men det ser ud som om, at Rusland, og når man kigger på, hvad Putin har sagt i den her tale, han holdt, da han annoncerede krigens start, men også hvis man går længere tilbage, så er i hvert fald det, Rusland siger, det er, at de er bange for, at NATO skal komme tættere på Rusland, at NATO skal blive ved med at udvide sig mod øst, og det er jo noget, NATO har gjort kontinuerligt siden 1999. Og der er så en frygt for, at hvis NATO også får optaget Ukraine i kredsen af medlemslande, og landet også bliver en del af EU, ja, så bliver det en del af en vestlig blok, der vil Rusland det ondt. Og hvis man så er bange for at blive angrebet af NATO, og man kigger på et kort, så kan man jo godt se, at Ukraine ligger meget, meget tæt på Rusland, ikke? Og så er der ikke ret langt fra Ukraines østgrænse til den russiske hovedstad Moskva. Og hvis man ser verden på den måde, ja, så giver det jo god mening at prøve at få kontrol med Ukraine, inden at Ukraine, så at sige, bliver en del af Vesten. Det er i hvert fald det, som Putin selv har sagt i sin begrundelse for, hvorfor han går i krig.
Jamen, det overrasker mig jo lidt, fordi altså, Peter Viggo, du sidder jo og er lektor ved Forsvarsakademiet. Jeg tror ikke, jeg kan opstøve nogen, der ved mere om det her, end du gør, altså emnet generelt. Alligevel så siger du, at du faktisk er lidt overrasket over nogle af de udviklingssagen og nogle af de ting, russerne gør. Og nu forklarer du selvfølgelig en hel masse om det, men ved vi reelt overhovedet, hvad endemålet for Rusland og i særdeleshed Vladimir Putin er på det her tidspunkt?
Nej, det gør vi ikke. Og jeg havde svært ved at se et endemål, der gav mening, som inkluderede en besættelse af hele Ukraine. Og det ved vi stadigvæk ikke om er målet, fordi der er jo nogen andre, der sidder og kigger på det her, som siger, at han vil kun besætte en del af Ukraine, eller han vil gå ind, så vil han smadre hele det ukrainske militær, så de ikke længere kan kæmpe og forsvare sig i overskuelig fremtid, og så vil han trække sig tilbage til udvalgte dele af Ukraine, måske de områder, hvor der i forvejen bor mange russiske talende, og som derfor vil være mere venligsindede over for en russisk besættelse. Og grunden til, at de argumenterer for det, det var også det, som jeg så, det var, at hvis man sat og besætter hele Ukraine, så kan man ikke undgå at komme ud i noget oprørskamp, som minder om det, vi kender fra den amerikanske tilstedeværelse i Irak og Afghanistan, hvor vi jo endte med at trække os ud, fordi at de blev ved med at gøre militær modstand og påføre os meget store omkostninger, som vi til sidst ikke var villige til at betale. Og det er lidt det samme, jeg ser for mig, hvis Rusland virkelig prøver at besætte og holde hele Ukraine. Det er jo et stort land med 44 millioner borgere, og hvis man sådan i overensstemmelse med militære retningslinjer skal kunne kontrollere sådan et land, hvor de ikke er så glade for at være besat, så vil det kræve op mod 300.000 soldater.
Ja.
Helt vildt mange. Og derfor så kunne jeg ikke forstå, hvorfor at Putin vil løbe en så stor risiko. Og derfor har jeg også svært ved at se, hvad endemålet er, og jeg har holdt op med at gætte på det. Nu vil jeg afvente og se, hvordan krigen går, og der tror jeg, at Rusland vinder. Men så må vi jo så se, hvad Rusland gør bagefter, og hvordan de selv tænker, at de kan styre det her, eller komme ud af det igen.
Ja, hvis du lige har fået tændt for din radio og spekulerer på, hvad det egentlig er, vi taler om, så er det selvfølgelig Rusland-Ukraine-konflikten og den krig, der er omkring Kiev i øjeblikket. Jeg har nemlig lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen med på telefonen. Og vi fortsætter snakken lige om et øjeblik, hvor jeg blandt andet kunne tænke mig at høre, hvordan du egentlig spår Ukraines chancer for at klare sig selv, uden alt for meget indvirken fra NATO-landene. Derudover så kan vi jo også prøve at sætte konflikten i relation til Danmark. Det gør vi om et øjeblik her i Aftenklubben.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. You think you live in a pretty safe place, but you just heard about a break-in 4 miles away, which isn't close, but it isn't far either, you know? Art Palpitations is on the scene.
I sure am, Tammy, and I don't even know why I drove out here, because as you know, you got customized renter's insurance through Geico, so your stuff is covered.
Oh, well, that's great. Any sign of crime there, Art?
Just some light littering, Tammy, but like they say, a little litter can lead to a lot.
Wise words. It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Og her i Aftenklubben, der er vi altså i fuld gang med at snakke om Rusland-Ukraine-konflikten og den krig, der i særdeleshed er i gang lige omkring Kiev i øjeblikket. Med på telefonen, der har jeg stadigvæk lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen. Jeg skal gøre opmærksom på, at den her samtale altså finder sted tidligere på dagen. Klokken den er 12.37 på det her tidspunkt. Det er mandag, og vi tager derfor forbehold mod udviklinger, der er sket efterfølgende. Peter Viggo, vi skal lige kigge lidt nærmere på situationen netop nu. For satellitbilleder fra i går viste altså, at russiske styrker på daværende tidspunkt befandt sig ca. 64 km fra Kiev. Indtil videre der har de ukrainske styrker altså formået at forhindre russerne i at rykke tættere ind på hovedstaden. Og derfor så har jeg lyst til at spørge dig, er det overhovedet på nogen som helst måde sandsynligt, at ukrainerne de kan forsvare sig selv?
Det tror jeg ikke. Altså det, som vi ser nu, det er, at russerne fremfører flere styrker frem mod Ukraine. Og jeg kunne gætte på, at man nu vil prøve at se, om man kan omringe byen. Fordi det, der er meget svært, sådan rent militært, det er at indtage store byer, og Kiev er jo en millionby. Ikke?
Ja.
Og det vil sige, at hvis man ender at komme ind i noget bykamp der, hvor man kæmper fra hus til hus og fra gade til gade, ja, så kan man miste rigtig mange soldater. Og man kan også komme til at slå rigtig mange civile ukrainere ihjel. Og det vil jo give et ramaskrig i hele verden, og så vil Rusland komme under endnu større politisk og økonomisk pres, end de er i øjeblikket. Så på den måde, der har Rusland, som jeg også vi allerede har været inde på, en interesse i at få det her overstået uden alt for mange sværslag. Og jeg er helt sikker på, at russerne havde ønsket en situation, hvor de kunne have kørt ind i hovedstaden uden kamp, således som amerikanerne kunne i Bagdad i 2003, da de angreb Irak, og således som Taliban også lykkedes med at gøre her i august sidste år, hvor de jo også bare kunne køre ind i Kabul uden at møde militær modstand. Og så kan man tage byen intakt, og så er der ikke så mange civile, der bliver dræbt, og så kan man komme videre med sit politiske formål med operationen.
Men jeg bliver nødt til at spørge dig, nu siger du, at det er noget særligt med bykamp. Hvorfor er det, at det er særligt besværligt at kæmpe i byen?
Det er jo fordi, at forsvarerne kan jo bruge hver eneste hus til at ligge i beskyttelse, og så skyde på de soldater og militære køretøjer, der skal rykke frem. Og hvis du skal køre ind i en by, så er du nødt til at køre på vejen med din kampvogn. Det vil sige, at forsvaren ved jo godt, hvor kampvognen kommer til at være på et tidspunkt. Så skal man bare lægge sig det rigtige sted, og så kan man jo skyde og lægge sig i baghold. Mm. Det er derfor, det er så svært. Det er jo nemmere, hvis man er ude i åbent terræn, så kan man bedre se modstanderen, og så kan man nedkæmpe den med fly. Men det er jo svært for eksempel at angribe styrker, der forsvarer sig, hvis de gemmer sig i bygninger og andet. Og det er derfor, at man typisk undgår at komme ind i byer. Enten så omringer man dem, og så kan man jo, hvis man er ligeglad med befolkning og materiel skade, så kan man jo bare bombardere den artilleri, ild og luftbombardement osv. Det var den forfærdelige fremgangsmåde, som man så det syriske regime bruge i Syrien, fordi de var ligeglade med deres borgere.
Mm.
Men det er russerne jo ikke i den her situation. Så derfor så ville det være bedst for dem, om de kunne undgå at komme til at kæmpe ind i byerne. Jeg har set en lille forsmag på det, fordi der har jo allerede været lidt kampe i den næststørste by, Kharkiv, hvor russerne havde prøvet at sende nogle soldater ind for at se, hvad der skete. Og de blev jo så nedkæmpet.
Ja.
Så derfor så har russerne stadigvæk en militær udfordring med, skal vi bare omringe byerne, og så køre videre, og så angribe de soldater, der er uden for byerne, og håbe på at besejre dem først, eller skal vi prøve at gå ind i byerne? Og der må vi vente og se, hvad russerne vælger at gøre, men det kan blive meget svært for dem at gå ind i byerne. Og det ved de også godt, for de prøvede det i den første Tjetjenien-krig for tilbage i 90'erne, hvor de gik ind i en by, der hed Grosny. Og der døde der rigtig mange russere, så de ved godt, det er svært.
Mm. Jamen lad os også lige meget apropos kigge på dødsfald, i hvert fald på den ukrainske side indtil videre. For i går aftes, altså den 27. januar kl. 21.30, der kom der tal fra NRK, som ifølge ukrainsk sundhedsdepartement siger, at 352 civile mennesker er indtil nu blevet dræbt i det russiske angreb i Ukraine. Og heriblandt er der altså 14 børn. Og i altså er 1.684 mennesker altså blevet såret. Som sagt, det er tal fra i går aftes kl. 21.30 ifølge NRK. Der er jo mange, der har været ude og støtte Ukraine på alle mulige forskellige måder i hele den vestlige verden, heriblandt selvfølgelig også Danmark. Peter Viggo, hvilken betydning ser du, at det kan have for os i Danmark, at vi så direkte støtter Ukraine, og dermed altså også går direkte imod Rusland og i særdeleshed Vladimir Putin?
Ja, det har jeg faktisk også fået en del direkte personlige henvendelser på min mail og på andet, hvor folk spørger lige netop om det. Der tror jeg ikke, der er grund til at være særlig bekymret. Og det tror jeg ikke af den simple grund, at jo alle NATO's lande, alle EU-lande, alle fører en politik. Jeg ved godt, Danmark på nogle punkter er lidt længere frem i skoen og er meget hurtig til at melde ud, både med militære bidrag, økonomiske sanktioner og andet. Men vi følger jo den linje, som langt de fleste andre europæiske lande følger. Selv et neutralt land, eller i hvert fald alliancefrit land, som Sverige har taget den usædvanlige beslutning at sende våben til Ukraine. Så på den måde, så gør vi det jo sammen med en masse andre lande, og derfor så behøver vi ikke så være så bange for, at russerne særskilt bliver sure på os. Hvis vi havde været de eneste land, der havde gjort det, så havde det været en helt anden situation. Men her går vi altså sammen og gør det sammen med vores allierede i EU og NATO.
Jamen, vi har jo så sendt nogle F-16 fly afsted for at beskytte i hvert fald NATO's områder. Det vil så være, at de ligger og cirkulerer rundt omkring Polen, hvor man altså træder ind i NATO-området. Der er også sendt 2.000 skudsikre veste afsted til Ukraine for at hjælpe ukrainerne, og i går kom det så også frem på et pressemøde med statsminister Mette Frederiksen og forsvarsminister Morten Bødskov, at vi altså også sender 2.700 skulderbårne panservandsraketter afsted, som altså især kan bruges til korte afstand mod pansrede køretøjer. Er der ikke, Peter Viggo, en sandsynlighed for, eller en risiko for, man kan lade sige, at alt det her krigsmateriel, vi sender afsted til Ukraine for at hjælpe dem, kan ende med at ryge hænderne på russerne?
Jo, det er der en risiko for, og det er jo en kalkuleret risiko for. Kalkuleret risiko, som man må løbe som beslutningstager. Men der står man jo også lidt i, altså enten så må man jo prøve at hjælpe ukrainerne alt det, man kan, så længe det giver mening, så længe vores allierede og ukrainerne selv giver mening. Og på den anden side skal man selvfølgelig overveje, hvad det kan betyde, hvis de våben, man afleverer, falder i russiske hænder. Lige præcis den her type af våben, som mange vestlige lande giver i øjeblikket, det er jo ikke noget, som russerne ikke selv råder over i forvejen. Så på den måde har det måske ikke den samme. Altså, det er ikke lige så risikofyldt, som for eksempel, hvis det ville have været at gå ned og levere det til for eksempel til Irak eller et andet sted, hvor man kunne risikere, at det kunne falde i terroristers hænder, som Al-Qaida eller Islamisk Stat, og man så kunne forestille sig, at det senere ville blive brugt til terrorangreb i, hvad det hedder, i Vesten. Det er jo ikke det, man forestiller sig, at russerne i givet fald vil gøre. De vil jo bare indlemme det i deres eget arsenal. Så på den måde der er der ikke helt de samme risici, som jeg ville se, hvis det var et spørgsmål om, at man ville give dem til for eksempel den irakiske her, hvor så Islamisk Stat pludselig kan overtage det hele, og så begynde at bruge det både til konventionel kamp, men også til terrorangreb. Så der er jeg ikke så bekymret. Men det er klart, det er en risiko, man må tage. Men der er selvfølgelig også en politisk interesse i at vise, at man gør alt, hvad man kan for at hjælpe Ukraine, lige bortset fra at sende egne soldater i kamp derinde.
Ja, og nu må vi jo bare sige, at der er altså fuld gang i krigen flere steder i Ukraine, i særdeleshed omkring hovedstaden i Kiev. Og som du sagde lidt tidligere, da vi talte sammen, Peter Viggo, at du var overrasket over, at det her det overhovedet skete. Men så lad os tage fremtidsbrillerne på i stedet for. Altså, kan man overhovedet afværge den her krig nu, eller vil det bare eskalere og blive værre og værre herfra? Hvad tror du?
Jamen altså, russerne de har sat sig for at nå nogle mål med den her krig. Og fordi russerne er så militært overlegne, så tror jeg ikke, at man kan forhindre den i det. Til trods for, at man har indført meget hårde økonomiske sanktioner, politiske sanktioner, kulturelle sanktioner, og at man leverer våben til Ukraine. Så på den måde, der vil det helt klart blive slemt inde i Ukraine, fordi russerne vil sætte deres vilje igennem militært. Når det så er sket, og russerne, han har sagt, har nået deres mål, så må vi se, hvad der så sker. Jeg synes, det er svært at vurdere, hvad russerne har tænkt sig derfra. Jeg tror ikke, der er risiko for, at krigen så vil brede sig til andre lande. Der har jo været mange, der har været ude at sige, at vi skal være bange for, at der også kan komme et angreb på de baltiske lande eksempelvis. Det har jeg meget, meget svært ved at forestille mig. Dels fordi, at russerne kommer til at tage betydelige tab. De kommer til at få meget materiel skade på deres forsvar. De bliver altså militært svækket af den her krig. Og derudover, så hvis man går ind og angriber et NATO-land, ja, så står hele NATO samlet, og så kommer det amerikanske forsvar også til hjælp. Og amerikanerne har været meget, meget klare i deres kommunikation, at de vil ikke acceptere angreb på NATO-lande. Og amerikanerne har også sendt flere soldater og andre former for våbensystemer til Europa. Så og derudover er der jo så også atomvåben og så videre, så det er en helt, helt anden snak at forestille sig, at russerne skulle begynde at angribe et NATO-land. Og derfor så vurderer langt, langt de fleste, at det er meget usandsynligt.
Okay, så hvis vi bare lige skal kigge lidt fremad, så det, der er allermest sandsynligt lige nu, det er, at Rusland fortsætter med at invadere Ukraine. På et eller andet tidspunkt opnår de formentlig magt over Kiev, og derfra der kan de så overtage styringen af Ukraine. Lige så snart de træder ind over grænsen til et NATO-land, det kunne eksempelvis være Polen, så står hele NATO-styrken og er klar til at gøre modstand mod russerne. Men hvis de bare bliver inde på Ukraine-siden, så sker der reelt ikke andet, og så kan vi ikke rigtig gøre noget for at stoppe den her invasion. Er det rigtigt forstået?
Altså jo, vi kan jo godt prøve at se, om vi kan stoppe den, og det er jo derfor, vi bruger de her hårde økonomiske sanktioner. Og nu, efter en vis tilløb, så er man også begyndt at bruge rigtig hårde sanktioner. Man er nu ved at udelukke russerne for det, der hedder SWIFT, så de ikke længere kan udveksle penge med omverdenen. Man har set, der er indført personlige sanktioner imod Putin selv. Tyskerne er begyndt at tage skridt til at mindske deres afhængighed af russisk gas, og jeg tror ikke på, at vi nogensinde tager Nord Stream 2-rørledningen i brug. Så på den måde prøver man nu at gå ind og ramme russerne og den russiske økonomi rigtig hårdt. Jeg tror bare ikke, det er noget, der får direkte indflydelse på krigens forløb inde i Ukraine. Men det er klart, det vil få nogle meget vidtgående konsekvenser for russerne længere nede ad vejen. Det er bare ikke noget, man kan... Altså den eneste måde at stoppe en fremrykkende her på, det er jo ved at angribe den militære. Og det vil NATO ikke direkte bidrage til. Vi vil ikke direkte ind og slås med russerne. Og derfor så er det begrænset, hvad vi kan gøre for at påvirke situationen på slagmarken direkte, ud over at levere våben, som vi jo nu ved, at det bliver gjort for mange europæiske lande.
Men Peter Viggo, her til sidst, så vil jeg bare lige høre dig. Tror du, at det er mest sandsynligt, at det her det er enden på Ukraine som en selvstændig stat, så de i stedet for kommer ind under Rusland, eller at det er Vladimir Putins endeligt som russisk præsident?
Det kommer an på, hvad for nogle tidsperspektiver man anlægger, og det kommer også an på, hvad Ruslands endelige mål er, for det ved vi stadigvæk ikke. Det kan jo godt, hvis han kun besætter en del af Ukraine, så vil der jo stadigvæk være en del af Ukraine, der vil stå tilbage som frit. Og så tror jeg altså også, at det her, hvis vi altså inden på Putin, hvad betyder det, hvis vi taler 10-20 år frem, ikke måske, men ja, umiddelbart sådan på den korte bane, så tror jeg ikke, at det her, det vil svække Putin afgørende, medmindre han taber krigen, og det tror jeg altså ikke, han gør. Men på længere sigt, hvis der udbryder en form for oprørskrig og guerillakrig og så videre, og det kommer til at minde om Irak og Afghanistan, så er det jo ikke sikkert, at russerne kan blive ved med at fastholde militær kontrol over store dele af Ukraine, og så vil det jo i hvert fald stadigvæk være et selvstændigt land, og så kan det jo godt være, at man på sigt igen måske kan få Ukraine genforenet. Vi oplevede jo også, at Tyskland var delt under hele den kolde krig på afslutningen af 1945 og frem til 89. Man kunne også godt tænke sig en eller anden form for delt Ukraine, og hvor man så i en takt med, at Rusland bliver stadig svagere, måske igen en dag kan stå i en situation, hvor Ukraine igen kan blive et selvstændigt land. Altså Rusland er jo relativt svagere end Vesten økonomisk, og er meget, meget afhængig af olie og gas. Og i takt med, at den grønne omstilling slår igennem, så vil værdien af den her olie og gas blive mindre. Så Ruslands økonomiske magt relativt til os i Vesten vil, hvis vi kigger sådan 20-30 år frem, blive markant ringere. Og det vil så også forringe deres evne til at kunne fastholde militær kontrol med Ukraine, hvis de ikke bryder sig om det. Og vi så jo altså, at Rusland også tidligere har prøvet at besætte Afghanistan. Og der blev de jo også tvunget ud, præcis ligesom NATO og USA blev sidste år. Så derfor så synes jeg, det er for tidligt nu at spå om Ukraines fremtid som selvstændig nation. Hvis vi lige kort til sidst her kobler til Danmarks historie, var vi jo også i en femårig periode besat af Tyskland under 2. verdenskrig. Så jeg synes, at det er for tidligt endnu at afskrive Ukraine som selvstændig stat. De baltiske lande var også besat Sovjetunionen i rigtig mange år.
Jamen, der er jo helt utrolig mange detaljer i den her konflikt, og nu er der altså opstået krig i Europa, og det er jo frygteligt, men jeg håber enormt meget, at vi går en lysere fremtid i møde. Peter Viggo Jacobsen, du er lektor ved Forsvarsakademiet, og du skal have tusind tak for, at du tog dig tid til lige at gøre os lidt klogere på nogle af de her spørgsmål.
Jamen, det var en fornøjelse.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.